ድሬ ዴሞክራሲ ፓርቲን ገምታ መድረክ ሽሮርከስ ሳፊ መቃከካ ንትባሰኒ ተነምሴንሶ ታፊ ደግርቶ ተነለ ኑራ ሂላኒ ካንዶር ሲሰንለ ኩንኒ ቀብሶ ከራና ጋያቲን ጀልቀምነ ኑራን ዳብዱ ጀነኒ ቲን አርዳ ትንትነት ኢብስ ባሰኒ ጋዜጤሱ ተለቲመን ተነረቲ ናሞኒ ኢታና ትጋፈተማ ፓርቲ ኮንግሬሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞቲ ፊ በረሳ ኡላና ፓርቲ መድረክ ኦቦ ገብሩ ገብረ ማርያም ትንትነት ብልብላን ዱብሴ ኢብሲ ሳኒ ካርዳ ኩንኒ ሀግ ጉዳን ማሉከ ሰቀባ ጀናኒ
ዋንት እን እትጥየፈቱ የሮአማ ኡመን ኢትዮጵያ ሸረብየ ከናቲን ለብሶ አደማማ ጀሮ ዲሞክራሲ ፊዱዳፍ ያዴግሞ አኩማ በከሙ ሸራፊ ሄረብየ ቲጨብሴ ከራ ዲሞክራታዋ ህንተኢኒን ጋፊ ኡመን ጋፈት ሁንዱማ ኡካምሴ ብየቲ ከነብልቱዳፊ መልካው ባቱሌ ዋንን ነተዴ ማጅሩፍ ዱቢ ወንከነ ለማ ግዱት ፋላቱ ጅራ ዋላን ኩን ሞባልቻ አደማ ጅራ ያደጋ ከጀዱት ቢቱን ደንደኘ ኡመን ሞ ሄራፍሰረ ብየቲ ከናቲን ከሰቱ ፓርቲ ለ ሞርሚቶታ ብየ ከነከሰጅሩ ምርገ ከኘት ፈየደምነ ቀብሶ ከነገረ ፉንድራት አደምዙፍ እና ተጣፈቻ ጅሩ ፓርቲ ለ ወንከነ ሐለ አደዳቲን ፈረጀ ሞቱማን ኩን ተከ ሽሮከሲቶ ተጀዳ ከናን ቢዳ ጅራ ቢያ በውዳና አደመን ባዲያ ከሰት ቦሶና ከሰት ቢነን ሰከሳን ፍጣ ጅሩ ኮቻ ጅራ ወሉ ማገለት እጀኖን እንዲ ፍጣቻ ጅሩ ፊ ዋንትኒ ኡመተ ቢያ ከናረቶ ጀቻ ጅሩ ሴራፊ ሄራን አለተ ኡሳ ኩነሲሞ ገረንታነት ቢየቲ አደምሳ አከጅሩ ኡበቺሱ ዳፊ ሃሉ መከናን መድረክ ፊ ፓርትሌ ቢያ ከሰት ሴራን ሞርማጅረን ረት ዋንነ ደምሳ ጅሩ ሳተለባሱ ዳፊ
ኦቦ ገብሩ ማሊፍ የሮማ ከነ ፍለተን ዋንቀ በተማዳን ራካተን ማልቱ ጅረ
ጅዱ ከና ፓርትሌ ሄራፍሰረ ቢይቲ ከና ከበጀኒ ቢየ ከነ ከሰቲ ሙርምቶ ተካኒ ቀብሶ ረጅረ ሚሴንሶታ ኮሬ ሆጂራ ወቺፍቱ ወን ኢሳኒ ደበሌ ነሞተ ዋን ሂዳ ጅረኒ ከነ ከቀውም ሲገኛ ሚሴንሰ መድረከንተ አረና ትግራይ ከንጀደ ሙከሳ ኮሬ ሆጂራ ወቺፍቱ ከንተ ኤፊ አከስመትሞ ጉሚ መድረክ ሚሴን ሰከንተ ሃለ ሴራን አለብየ ከነከሰት ሞቱማን ብየ ከና ሴራ ፈረ ዲጌ ሁጀቻ ድሩስ ሞ የሮባ እጫፈታን ሳጥል ባሳ ከን ቱሬ ኦቦ አብርሃ ደስታ እዶ ጅራቱ ፊዶ ጀቱ መቀሌራ ታባሜ ፍንፍኔ ፊዱዳን አዶሌሰ ተኮው ጫልቀበ አከይደሙ ሰኤር ወር መናሳቲ ፊ ፍሮኒሳ አከስመት ሞ ወር ሰወጂን ቀብሶውኑ አከ ኢሰነርግኒ ተኤራ አከስመት ሞ ናንዶ ትግራይ ዶኒ ክባ ምሰንሶት አረናፊ እንደ ስቶተን ከንታን አቶ አዳነም ንጉሴ ከራ ትግራይ አቶ ገብረ ዋህድ አስመሮም ተክላይ ዘውዱ ይዳረጅሩ አና እንደርታቲ ነሞን ሰደት አና ውቆቲ ነሞን ሰዲ አዲ አቢ ወንበርታ ወረዳ ከነምቶክ ምሰንሰን ከኝ ሂጣማኒ ዋንጅረኒ አውዜን ንፊል አንለ አደዳ ስትስሞ ነሞ ተጥበቶኮ ኦልከንታን ምሰንሶት ቲቪ ደግርቶን አረና ዋን ይዳማኒ አከዝመትሞ ዋን ሶሶዳ ቺሳጅሩፍ ሞቱማን በልጥናን ሞ ከሱማ ከሰቱ ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ሚሴንሳ መድረከንተ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግሬስ ኢን ኬንያ ሚሴንሶን ኬንያ ፊ ወርድ ሉቀርቃረን ዮኪሞ ደግርቶን ኬንያ ሂዳማ ዋን ጅረኒ ፊ ሂዱን ኩኒስሞ ወለገ ቀየለም አቶ ዱላ ማቴዎስ አቶ ገመቹ ሻንቆ አቶ ራጋ አማና አቶ ሀብታሙ ብራኑ ኮሬዮ ጅራዎቺፍቱ ኦፌኮ ከንታን ደበሌ ነሞን ኢበተኮፍ ሸንተሚ ኦል ሚሴንሶን ኬኛ ፊ ደገርቶን ኬኛ መጋሎት አንፊሎ ፊ ደምኖሎት ጠመኒ ጅሩ መን ሙርቲ ዋሲዋ መኒ አባን ጀዱሌ ፖሊሲን አጃጀ መነ ሙርቲ ከበጄ ኢሳን ገጢሱ ዲዜ አመማት መነ ዳረ ጅሩ ለገ ልጣት ሞ ዞኒ ሰነት ገገሲቶ ተኮሬዮ ጅራዎቺፍቱ አበ ኬኛ ከንታን ኦቦሃምባ ፉፋ ደበለቴ ነሞተ ጥበቶኮ ኦልከንታን ደገርቶን ኬኛ ፊ ሚሴንሶን ኬኛ ጂኦተ ሰደንደርበኒፍ ግንቢት አመኒ ተርገሙ አከ ሴራ ፊ ሄረብየቲ ከናት መነሙርቲቱን ያን ዞኒ ሸዋልጣት አምቦ ፊናኖሺት ሚሴንሶታ ፊ ገጌሲቶታ ኮንግሬሲ ኡመተ ሮሞ ከንታን ኦቦ ቀናአ ጩጬ ጠበለቴ ነሞን ጥበቶኮ ሸንተማ ኦልከንታን ዱበርቶታ ፊ ጃሮሌ ጉጉርዶት ደበለቴ ሚሴንሶን ኬኛ ፊ ደገርቶን ኬኛ መነ ይጣ አምቦት ለማኒተር ገሙ ኢሳኒስ መነ ሙርቲት ኒያን Zoni ilu ababora ana hurumuti fi nanoshit namota ibato kofsadetama ol kantaan begertoni fi misensoni kongresi ummat oromo amani targamu jani sakana mitmana mutitnian shaaba magala adamat itigafata kongresi ummat oromo kantaan obotullu babisa dabalate namoni shantama ol misensoni kenya fi degertoni kenya mana ida adamat targamu zoni walla gabat gaggeessitoonni koree hojii raawwachiiftuu kongireesii uummata oromoo kan ta'an atoo afrikaa kabbadees dabalatee namoota 80 ol deeggartoonni keenyaa fi miseensonni keenya finfinnee dhufanii mana hidhaa maakalaawii jedhamutti hidhamanii targamu. Kanaa olittis immoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa jechuun yuunivarsiitii Amboorraa barattoonni 31, yuunivarsiitii Dirreedawaarraa barattoonni 21, yuunivarsiitii Wallaggaarraa barattoonni 32 hidhamanii targamu. Waa'ee finfinnee fi magaalota naannoo ishii walitti fiduudhaan jedhamee dhihoo kana maaster pilaaniin bahe jedhamerraa gaaffiisarraa kan ka'e namoonni baay'een kan du'an yoo ta'u warri isaan akka ajjeesan ajajanis warri ajjeesanis amma har'aatti mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaan olis immoo naannoo Oromiyaa keessatti kan argaman rakkoolee adda addaa uummanni akka baruu fi akka dhaga'u kan gabaasan miidiyaa mootummaa keessa kan hojjetan. Hojjetoonni mootummaa gaazexeessonni 19 seeraa fi heera bulchiinsa hojjetoota mootummaa biyya kanaatiin ala haala ta'een hojii isaaniirraa ari'amaniiru. Walumaa galatti yeroo ammaa naannoo Oromiyaa naannolee armaan olitti caqasaman keessatti bulchiinsi jiru bulchiinsa heeraa fi seera mootummaa federaalawaa biyyattii kanaatiin ala heeraa fi seera naannoo Oromiyaatiin ala kan naannoo kana bulchaa jiru. Wattaaddara biyyattii kanaati yookiin immoo raayyaa biyyattii kanaati jechuun hin danda'ama akkuma waliigala. Kanaan alattis immoo egaa paartileen biyya kana keessatti heeraaf seera biyyattii kanaa eeganii mormitoota ta'anii qabsaa'aa kan jiran keessaa kan warra akka aandinet keessaa koree hojii raawwachiiftuu isaanii miseensa kan ta'an obbo Abtaamuu Ayyaalew, obbo Daani'eel Shibashii akkasumas samaayawi paartii keessaa heeraaf seeraan kan qabsaa'aa jiran atoo Yeshuwaas Asaffaa. Haaluma wal fakkaatuun isinii shorokeessitoota jedhamanii hidhamanii waan jiraniif kana hundumaa ilaalchiseet egaa yeroo ammaa ibsi kun karaa madrak ba'uu kan danda'e.
Gama gamtaa madrakiin dhimmoota kana ilaalchisee mootummaa waliin dubbachuudhaaf yookaan immoo waltajjii haasaa banuudhaaf carraaqqiin gootan jira dhimma kana irratti amma filannoon dhiyaataa jira obbo Gabru.
Nuti waa'ee haasaa mootummaa kana wajjin gochuu. Gaafatamuu namti keenyayyuu na dinqa. Yeroo nuti hin gaafatin biyya kana keessatti yoomumaa hin jiru. Galgalaa ganama. Har'as ibsa baafne kana keessa irrattis caqasneef. Naannoo xarapheezaa irra teenyee haa dubbannu kun waa'ee biyyaatii, waa'ee itti fufinsa tokkummaa biyya kanaati jennee deddeebifnee galgalaa ganama mootummaa kana gaafachaa turre har'as ibsa kana irratti baafneef.
Amma karoora magaalaa Finfinnee magaalaalee Oromiyaa addaa naannoo ishee jiran. Of keessatti hammatu sana ilaalchisee barattoonni mormii kaasuu isaanii dura akka karoorri kun keessa deebi'ee ilaalamu isin barreeffamaan waajjira muummicha ministeeraas paarlaamaas gaafattanii turtan. Eega sanaa deebiin argattan maaltu jira gama kanaan?
Yaadee gaaffii gaafatamuuf deebiin inni kennu nama ajjeesuu, nama hidhuu, nama biyyaa ari'uu, haala adda addaa namarratti geessisuudhaan. Nuti dubbii kana ilaalchisee otoo jeequmsi biyya kana keessatti hin ka'in otoo ijoolleen karaa heeraaf seeraan gaaffii hin dhiyeessin muummicha ministeeraatiif afyaa'ii paarlamaa federaalaawiitiif biiroo isaaniitiif bulchiinsa Finfinneetiif bulchiinsa Oromiyaatiif ibsa baafnee gaaffii dhiyeessine gaaffii kanaaf deebii akka kennan gaafanneef. Ummataa fi paartileen mormitootaa biyya kana keessatti qabsoon isaan adeemsisaa jiraniif tuffii qaban irraa kan ka'e koottaa mee hin haasofna maalirraa kaasanii gaaffii kana dhiyeessitanii jechuu dadhabbiinsa siyaasaati. Eessumattuu biyyumeessaattuu paartileen mormitootaa konsalteeshinii qabu mootummaa biyya bulchu wajjin. Yennaa wanti dhimma biyya ilaalu tokko ka'e maaliif kana kaaftanii jechuun gaafachuun beekumas. Gara bal'inaan biyya bultuudhas biyyi kun immoo kan hundua keenyaati jedhanii yaaduu danda'u waan guddaadhas dhiyaatee kanan beeku. Kanaafuu amma har'aattuu deebiin tokko dhiisitii mee koottaamee kanattamitti kaaftanii namoonni jedhan hin jirani wanti jedhames hin jiru.
amma filannoon dhiyaataa jira obbo Gabruu. Dhiheenya kana muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny paarlaamaa irratti gaaffii isaaniif dhiyaate fennaa deebii kennan mootummaan isaanii filannoo dhufaa jiru kana akkuma duraan gochaa ture haala turerraa wayyaawaa taasisuudhaaf kacarraaqaa jiru ta'uusaa filannoo kana dimokiraatawaa gochuudhaaf kan nagaa gochuudhaaf madaalawaa gochuudhaaf humanni akka hirmaannaa agarsiisu dubbatanii mormitoota irras itti gaafatamni jiraa seera naamusaa kabajanii filannoo kanatti deemuu qabu jedhanii jiru. Gama kanaan waltajjiin marii kana taasisuu danda'u maaltu uumamee jira? Ofii keessanii hoo gara filannootti akkamitti deemaa jirtu?
Abba Hayilemaariyaam haala fooyya'aa ta'een filannoo adeemsifna jedhaniiru isa jechu ani obbo Hayilemaariyaam ennaa kana dubbatan ammama waan keessa darban beekan naan galu. Maaliifin legaasii alaqaa isaanii isaan du'anii nabsii isaanii amaru isa adeemsifna malee wanti biraa hin jiru jechaa jiru an akkam beekutti karaa mirtaas. Kanarra waan fooyya'u waan adeemsisan anaanaan galu uummata waamuun isaanii ammas nuti jiraa nu deeggaraa jechuun isaanii mirga isaaniiti. Garuu biyya kana keessatti akkuma silasiin jechuu yaale haala filannoon ittiin adeemuu fi seeraa fi heera biyyattii kanaa eegee filannoo dimokiraatawaa ta'e filannoo abbaan dhimmi ilaalu hundumtuu fudhatu filannoo keessaa fi alaa itaajjadoonni dhufan ilaaluu qaban. Filannoo haa adeemsifnu kanarratti immoo haa haasofnu jennee akkuma silasitti immoo yaale gaaffiiwwan deddeebifnee dhiyeessineef obbo Hayilemaariyaam deebii wanti kennan hin jiru. Haala adda addaatiin wanta amma biyya kana keessatti adeemaa jiru hundumtuu akka namni mataa gadi qabatee ol jedhee ihaadee gini ilaalleef akka namni dubbatee waan sammuusaa keessa jiru hin baafneef akka namni ol jedhee haala dimokiraatawaa ta'een mirga isaatiif hin falmineef waan adeemamaa jiru ta'uusaa. Akka gaarii hubachuu qaba uummanni Itoophiyaas obbo Hayilemaariyaam fa'is paartiin biyya bulchus nuti akka gaarii hubanneerra.
Obbo Gabruu Gabra Maariyaam ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas barreessaa olaanaa Madrek ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een sin galateeffadha fayyaasaa ulfaata.